Казвам добро утро на главния секретар на МВР Калин Георгиев. Добър ден, господин Георгиев.
Здравейте, господин Карбовски. Здравейте, слушатели на Дарик.
Целият екип изразява нашите симпатии към вас, защото толкова младо ченге до сега не е заставало начало на... Което не знам дали е хубаво, не знам дали нямате проблеми с това, но толкова млад човек не е заставал начало на МВР. Каним ви директно по една тема. Много конкретна тема. Това е разбиването на нова педофилска банда. Можем да си поговорим и за това как да ги превентираме тези събития в нашето живеене. Всъщност, онова, което си за повестниците, първо да разкажем дали е истина, дали не е истина. Сигнал на депутат от 41-то Народно събрание. И то от Атак. Това е вярно ли, че това е сигнал на депутат?
Сигнал на депутат, но не от Атак. И тъй като депутата не е пожелал да името му да бъде разкривано, аз също ще си позволя да бъда малко по-конфиденциален в случая. За щастие, сигнала на депутата е дублиран и от друг сигнал на гражданин, а също така ГДБОП разполагаше с подобна информация и хубавото е, че общо взето в така времеви план и трите сигнала постъпиха по едно и също време.
Какво представят сигналите? Смисъл, нека да не казвам името на депутатите, но и на конкретните хора там, гражданите, участващи в това, но какво има в тези сигнали?
Сигнал от депутата е писмен и е предаден лично на министър Цветанов. Сигнала на гражданина също е писмен, но комуникацията с ГДБОП ставаше по електронен път, по имейл. А също така в ГДБОП беше придобита и оперативна информация за съществуването на такава група педофилска.
Аз давам пример и по времето там, когато Кузов беше, имаш сигнал за него, някаква учителка беше видяла, че нейни питомци се отиват на подуен. Това беше сигнал тогава за него. Това е първият сигнал, по който той още преди да стане депутат, беше разследван. Така, да. Такъв ли е? Подобен?
Подобен сигнал, да. Гражданина вижда и му прави впечатление, че в една къща влизат и излизат млади момчета.
Много.
Много, да. Прави му впечатление, че поведението на тези момчета и поведението на... Той говори за трима млади мъже, които живеят в тази къща, не е естествено, не е адекватно.
Да. Приличаме ли по този сигнал, приличаме ли на страните, които докладват съседите си, че нещо нередно или съмнително става при съседите? И това не е лошо в края края ще докладва.
За съжаление не, господин Карбовски, би било добре да е така.
Всеки съсед да каже какво става в примерно с нощи, някой над нас много крещеше и нещо се заплашваха явно. Но аз не се обадих на полицията. Не знам защо. Ако бях американец, трябваше да се обада веднага на полицията.
Ами искам да ви кажа, че в Пловдив имаше един такъв трагичен случай. Убийство на 40-годишна жена, която е била брутално убита и заклана. Естествено, имало е шум, имало е викове. Не е лесно да, така като животно, да заколиш човек. И, за съжаление...
Всички чуват?
Ами, долу имало хора.
Да, чули се и не са се обадили.
Разпрахна го след два дни.
След два дни.
Да.
Всъщност, вие апелирате в случая, дори да не е толкова важен сигнала, както ми се струва в един момент, защо се бъркаме в пространството на съседите, все пак да се обадим на полицията.
Ами, аз мисля, че това е чудесно като една форма на комуникация на гражданското общество с полицията. Колкото повече сигнали получаваме, толкова по-добре, толкова повече информация и толкова повече взаимно доверие.
Значи, гражданите виждат, че едни деца влизат и излизат, а там живеят трима млади мъже. Просто на гражданина му се е сторило ясно, че не влизат там жени и си е казал, каква е тая работа. Можеше сигнала да е кьорфишек.
Да, но ние сме длъжни да го проверим и да действаме като насериозно.
Как го проверихте, ако разбира се онова, което може да споделите с нас?
Съвпаднаха, това ние казваме, съвпадане на информация от три независими източника. Първият сигнал постъпва в края на септември, в началото на октомври се добавят и другите два, след което започват, ние ги наричаме оперативно-издирвателни мероприятия, неща, за които в случая не бих искал да влизаме в много подробности. Използваме любимите на всички специални разузнавателни средства.
Слушахте ли ги педофилите?
Еми, бяхме длъжни, за съжаление.
Да, смисъл, защо за съжаление? Това е...
Еми, защото се слушат гнусни неща, господин Карбовски.
Какво слушахте?
По телефоните се чуват гнусни неща.
Те си говориха по мръсоти?
бих си го спестил това удоволствие.
Не, аз не искам да ги цитирате, просто към, какво, не искам да ми кажете какво точно се чува. Но...
Ами, когато един мъж се обръща към друг мъж с женско име, на нормалните мъже и на мачовците им става гадно.
Не, на нормалните, защото трябва да се мачо, нормалния мъж. Той се казва Георги, потом викат Гергана и си говорят на парцал и така, знаме ги. А къщата в Малинова долина?
Къщата в Малинова долина е изоставена, смисъл такъв, да, буквално изоставена, защото не е платен найма на къщата в Малинова долина, е сменена с един луксозен апартамент в Стрелбище, а апартаментът в Стрелбище след около месец и половина е заменен с луксозно жилище, намиращо се на Симеон. Така че групата е била изключително мобилна,
и конспиративна.
Разполагали се с пари.
Какво работят тези хора, които се казват Гергана, Беззъбия или там, да не ги споменаваме по имена?
Да, Пена,
Кристина.
Кристина, Гергана.
Това са мъже.
Клеманс, да.
Говорим мъже за мъже, са. Да.
Ами не знам кой мъже са.
Какво работят те?
Не знам тия дали са мъже, точно Мусин Карповски. Аз не бих искал да бъда мъж, колкото те са мъже.
По документи са мъже. Това уточняваме.
Да.
Къде имат пари?
Специалист по компютърни технологии. Еди? Частен детектив. Да. Бизнесмен. Студент с добри доходи, добро семейство. Таксиметров шофьор. С подобно разпределение на ролите в организираната група.
Като наглите. Всеки си има някаква задача.
Имат. Единия пише, обяснява се
в интернет.
В интернет с изключително добри познания по компютърни технологии, познава мрежата, програмира езици, немски, английски. Другия ги разкарва с колата. По отношенията помежду им имало така доста стройна организация, която е била налагана и като модел на децата след това. Значи те са мултиплицирали тази своя структура, са се опитали да я приложат и на децата, които са привлекли по-късно да работят за тях.
Работали са деца за тях?
Това е, как да го кажа, изродското в цялата тази ситуация. Те са превръщали, мултиплицирали са гнусотията в душите си, се мултиплицирали на чистите съзнания на децата.
Колко деца има засегнати? До сега колко са установени?
До момента са разпитани над 15 деца. Включително и пред съдия. За съжаление, излизат още хора. Да. Излизат още деца. Над 10 са хората, над 10 са децата, които до момента са установени, че също са били жертви на тая група. И за съжаление ще стават повече.
Защо не си изключихте телефона, когато влязохте в студиото?
Защото в момента се гледа мярката, господин Карбовски, на тези същества и очаквам да ми моите колеги да ми кажат дали имаме постоянна мярка задържане под стража.
Очаквате което... постоянна или не сте много сигурен?
Много бих искал.
Това е желанието на главния секретар на МВР. Доста различен сте от другите главни секретари, които досега сме срещали или са избягвали нашите срещи. Това ме радва. Говорите по по-човешки начин. Съвсем такъв мъжки комплимент ви правя.
Благодаря, той е вредно, господин Карбовски. Два мъже да се говорят по този начин не е добре.
Неприятна работа, пък и не е удобно. Каква е точно организацията? Защо няма плакали се деца? Защо идват от съседи, от депутати?
Първо да кажа, че не искам да виним децата за това
нещо. Никой не ги вини, но просто...
Защото те са били поставени в условията на зависимост. В смисъл такъв, върху тяхната психика е било въздействано по изключително брутален и гнусен начин. Те са били изнудвани. Те са били принуждавани да не се оплакват.
Mm-hmm. Записвани са на
записвани
видео.
Записвани са сексуални актове с тях и след това на тях им е било обяснявано, че ако решат да се откажат или ако решат да кажат, това, което се е случило с тях, ще бъде... така, публикувано в интернет и ще бъдат изпратени копия на родителите. А не говорим за... Тук говорим за една много особена категория деца. Аз съм сигурен, че сега, ако ни слушат, доста майки плачат в момента, като ни слушат, защото са наясно с това, какво се е случило с децата.
Какви категории деца? Нормални деца, това са нормални семейства? Или?
Нормални, средностатистически българи. Това е средната ни класа.
Не са ли циганетите от Централна гара от Подуене?
Тези, за които говорихме преди малко, герганата, беззъбата и така нататък, се оказва, че са естети, господин Карбовски. Те са искали определена категория момчета. Включително са имали изисквания към външния им вид. За русо момче с сини очи са давали 100 лева на другите членове от групата. Да. Така че това са средностатистически българи. Говорим за бизнесмен, родител. Говорим за медицински работник, родител. За бивш военен родител. И за съжаление полицай, родител, господин Карбовски.
И това може да се отрази в отношението, предполага се. Сега има нещо, което излиза при нас, не знам как ще бъде обяснено от цялата ви система. Задържани са тези хора. Кристина ли, или Гергана, или който да там, не знам.
Кристина който... е задържана.
Задържани са за какво?
През 2006 година.
2006, да.
Да, колегите от ГДБОП извършват съответните мероприятия и разкриват педофилска група, която се занимава с набиране на момчета явно за секс.
Да.
В хода на досъдебното производство са събрани достатъчно данни и доказателства, за да бъде осъден Филип Ангелов, наречен Кристина тогава.
Да.
Той се възползва от така нареченото ускорено съдебно производство, признава се за виновен, възползва се от промяната на един законов текст.
Поправката получава... Ванко 1 на Тетяна Дончева, да споменем.
И получава присъда от година и половина лишаване от свобода.
Това условно или издържава такава, изтърпява ли?
Изтърпява е, да. Изтърпява. Като му се приспада лежаното, задържането под стража и всички останали екстри, които заслужава един педофил.
Да.
Да му бъдат признати.
Това е класика при нас. Година и половина, незнайно как се получава. Сега, значи това означава, че на Кристина и е рецидив.
А ние в случая не засичаме Кристина в тая група.
Така?
Засичаме, да, засичаме така наречената Гергана.
Гергана, тя от същата група.
Да. Да. Георги Лазаров е засичан тогава около...
около Кристина.
Около Кристина. За него не са събрани достатъчно доказателства обаче, че той пряко е участвал в престъпната дейност.
Значи познайници, да ги речем, не е рецидив, но са познайници на полицията.
Не го обичам този израз. За съжаление
дайте,
е така.
Дайте друг, дайте по-добър. Това е човек, който се, който е гравитирал покрай нещо, което все пак полицията
да,
знае.
Да, така да го кажем.
Те са били по-големи момчета, между 14 и 16 години. Може да се приеме, че са били доброволно справили секс. Може ли това да бъде използвано в, някъде в процеса?
Ами господин Карбовски, когато едно момче е на 14 или на 16 години, не знам какво означава доброволен секс с него. Не знам дали може да бъде доброволен тогава, когато го привикаш в една къща с луксозна обстановка, обърнеш му внимание, говорите си за живота, пишете си домашните заедно, и на всичкото отгоре му даваш алкохол с барбитурати или с лекарства, които са за лечение на епилепсия. Това не знам доколко може да бъде доброволно.
Опива ли си?
Меко казано. След което привеждаш го в безпомощно състояние, правиш секс с него, изнудваш го. Е това, ако е доброволно, аз не го разбирам по този начин поне. В хода на разследването по тази група достигнахме до, защото започнахме веднага да проверяваме всички останали контакти. Там вече достигнахме до едни такива чисти, откровени излияния на мъжка любов. Нали? Там, когато са доброволни нещата, окей, нека се обичат.
Да.
Но тогава, когато говорим за деца, не мога да го приема, че е нормално.
Понякога се получава, има такава връзка между насилника и детето, която става като зависимост, която до някъде имитира любовта. Квази отношения се получава, квази любовни, да ги наречем по този начин. Детето става зависимо от парите, от лосовната установка, от доброто отношение дори понякога.
За съжаление, в случая може би имаме точно такава ситуация. Това е някаква, да, инвариант на стокхолмския синдром.
Да.
но пак не можем да виним, ако си зададем въпроса защо, добре, защо се случва това нещо при нас в България? Той и навсякъде по света го има.
Не, у нас се случва непрекъснато. Просто това е, има неповторяемост. И трябва да ви кажа с малка доза суета, че главният секретар на МВР носи книгата на нашия екип Български апокалипсис, където има точно такива описани случаи и то и рецидивиращи такива случаи. Това е просто още един случай, който ние добавяме към нашата, към нашите разследвания. Не знаем докъде ще стигне.
Ами вие сте пропуснали няколко.
Много сме пропуснали. Това не е, няма претенция да е изчерпателно с книгата.
Но тя е наистина една страшна хроника, тая книга, от която човек като я прочете, след това трудно може да заспи.
Да, тя не се и продаде добре. Не знам дали това интересува някого, но ние отпечатахме примерно определен брой и продаваха само 25% примерно от нея. Хората не искат да четат тия неща, не ги интересува. Както май не ги интересува и къде са им децата. По кое време денонощието е ставало това нещо с групата?
За съжаление, хората по принцип не четат, господин Карловски, от което може би идват и част от тези проблеми, за които говорим сега. Защото ако четяха малко повече, нямаше да са толкова спокойни и нямаше да бъдат толкова бездушни, когато става въпрос за собствените им деца. Защото на нас е някой не е крив. Държавата, полицията, политиците.
Да, в повече случаи сме прави, когато някой ни е крив, но и ние самите не сме прави. В смисъл не сме най-готвените пичове в системата. Всъщност, пак питам, към колко часа стават тези неща с децата, за да може да видим родителите къде са по това време? Не, че ги обсъждаме, просто искаме да разберем.
До 22 часа да го наречем. До 10 часа, когато повечето от децата са имали вечерен час. Тоест, след училище, между 8-9 е бил най-активният период, когато тези неща са се случвали. Не искам да виня родителите, защото аз имам син, който е на 4 години, след 5 години ще стане на 9, когато сблъсках се с едно 9-годишно момиченце, което беше продадено като проститутка извън страната и това дете нямаше очи.
Нямаше очи?
Да, очите му бяха мъртви. То говореше като възрастен човек, не е имало детство, е било продадено от майка си, за съжаление, но това не можахме да го докажем.
Mm-hmm.
Тук доста от...
Върнахте ли го поне?
Върнахме го, но защо ли? То така или иначе детето... душата му беше мъртва вече.
Детето няма как... То не е живяло по друг начин, за да знае, че има и друг живот.
И на всичкото отгоре каза за сводника си, който бил приятел на майката, аз от него не съм видял нищо лошо.
Да, това, е, това се получава. Толкова са добри лошите хора към дечицата, че те не познават просто някой по-добър чичко от тях. Те не познават друг вариант. Хубави неща ни разказвате.
Не бих казал аз.
Докъде?
Не мога да ги говоря спокойно тия неща.
Какви присъди биха могли да получат в момента Гергана, Кристина, Беззъбата?
В момента работното обвинение, по което са повдигнати обвинения на тази група е по 149. Това е за, да го кажем по-простичко, за да ни разберат. Това е блудство с малолетни и непълнолетни.
До 3 години?
Да. Но ние ще направим всичко възможно с моите колеги и с прокуратурата да бъдат повдигнати обвинения за организирана престъпна група, сводничество, принуда, насилствено блудство, изобщо всички, цялата палитра от спектъра на наказателния кодекс, по която бихме могли да работим, ще направим всичко възможно. Казвам с нашите съюзници и единомишленици от прокуратурата, тези хора да си получат заслуженото.
А до колко години? Ако успеете с всичките обвинения?
Ако е заорганизирано.
Или ще добавяте, ще кумулирате?
Да. Организираната престъпна група е сериозно обвинение. Там са от 10 до 20. Не знам доколко ще бъдем успешни, но ще направим всичко възможно. И правим. И
съгласни ли сте с нашата лобистка група, която иска тези престъпления като блудство срещу деца да бъдат от 5 до 15, както сега в момента се подготвят такива поправки в наказателния кодекс?
Абсолютно го подкрепим. Както в се зароди една дискусия, че включително и в Фейсбук има много активна Жоро Аврамов, който говори за регистрацията на педофилите, тези, които са осъдени за сексуални престъпления спрямо деца, няма какво да ги крием тия хора.
Да.
Всъщност, те, хора го, условно го употребявам, що да ги крием.
Ей, хора, те са болни. Някаква степен трябва да ги жаним и тях. Трябва да сме толерантни. Не можем да ги нападаме тук така. Знаете ли какво става в момента с господин Кузов? Владимир Кузов, осъден за педофилия, условно 40-то народно събрание, депутат.
Нямам идея как се чувства господин Кузов точно сега.
Мисля, не сте го засичани във вашите доклади някъде за педофилия? За...
Конкретно по този случай не е засичен.
Не е засичен, да. Можем да си говорим и за други случаи. Не, че изчерпахме това, което беше тема и за което бяхте поканен. Но, примерно, убийството на Боби Цанков ни интересува как върви работата.
Продължаваме да работим много активно по въпроса. И ако... Не искам да разкривам неща от кухнята в момента, от хода на досъдебното производство, защото бих могъл сериозно да го възпрепятствам. Не, че се правя неинтересен или не искам да ви отговоря на въпроса, но е по-добре.
Ние съобразяваме за вашите условия това, което вие не може да направите. Просто понеже имаше много такива индикации, в момента никой не вярва, че маргините биха могли да поръчат Боби Цанков. Не знам дали по това работите или по други варианти. Все пак знаете, може би, че Боби Цанков имаше страшно много врагове. Просто беше измамил твърде много хора.
Никой не бива убит за думи, господин Карбовски.
Хората ги убиват. Ето това искаме да кажем. Не е заради книгите, нали?
Никакъв случай.
Не е заради книгите.
Хората се убиват заради дела и тогава, когато застрашат някого. Така че за думи никой не умира.
Да, защото в пространството има някаква такава героизация на този тип хора, които са написали нещо, казали са къде е измислено, къде е направо профанизирано, къде е фантазирано. И в един момент хората си казват, ето го, този пише, този говори, ето те го свитнаха.
Не можем да говорим за стойност на журналистика и за книги на хора, които са написали повече книги, отколкото са прочели. Това е несериозно.
Това е достатъчно, поне една от версиите почистихме, не е заради книгите на Боби Цанков, които се продават в такъв голям тираж.
Също работим и по тази версия, но тя е малко вероятна.
Да, разбирам. Разбирам, че не може да кажете много неща. Прави впечатление, примерно, че ето тази суха статистика, която е направил нашия екип, която разказва за педофилски истории, инциденти с деца, проблеми по отношение на това къде пазим и как пазим децата си, тя не се продава. Въобще никой не се е надявал да забогатее от нея.
Защото тя е сериозна.
Да, защото тя е конкретна и е в рамките на 3 години ние сме се чудили как да добием тази информация. Може би и слушихме доста. Но когато има фантасмагории за мутри, за такова, за един лукс, за едни вечни плашила, които се използват у нас, се продава много добре.
Еми, чалгата върви добре, господин Карбовски.
Да.
България.
До такъв извод стигнахме. Какво трябва да се случи, за да спре повтарящата се история на педофилите у нас и жертвите?
Аз мисля, че той като малко Сизифов труче, като пълнене на бездънната каца. Тие хора, както вие казахте, те са действително с увредена мозъчна химия. Явно те не са такива като нас. Следователно ще ги има.
Да.
Но бихме могли да предприемем. Ние с колегите от ГДБОП активно работим по въпроса. Пишем една, не бих казал стратегия, много силно казано, но пишем едни мерки, които трябва да ги предложим на политическото ръководство на министерството, съответно на премиера, на други хора, които имат законодателна инициатива за някои промени в наказателния кодекс. Включително, ако искате такива нетрадиционни мерки, аз съм далеч от мисълта за химическа кастрация, както се говореше в
Полша. Полша. Направят.
Аз съм привърженик на физическата, примерно, но това е вече лично мое мнение. Трябва да ги боли, за да се спрат.
Трябва да бъдете по-внимателни. Това за първи път го казвам. Толкова си мечтая, че Генгер да дойде да приказва свободно и сега аз трябва да кажа, трябва да бъдете по-внимателни. Защото сега ще почнат георганизации, то, оня, права на педофилите. Той има един момент. Вчера ли беше един немски съветник със сложно име, който съветва Министерския съвет, беше казал нещо просто. Наказателният кодекс и въобще повечето закони в България са писани от адвокатите в полза на престъпниците. Директно е казано отвън това наблюдение.
Ми нека сега ние да ги пренапишем от името на полицаите и прокурорите в полза на хората като вас.
Да. Особено той на той наблягаше този специалист, този съветник на министерството. Шлотерер, да. Той наблягаше на това, че е формализирано, непрекъснато се формализира, примерно, доказателствата, които полицията представя, формализират се и точно просто е. Отпадат. Това е нещо, точно което този човек го е дефинирал изключително добре. И то пак казвам, че понеже е външен човек, го цитираме, ако беше някой от нас, нямаше да го цитираме.
Добре, а защо на мен и на вас трябва да ни е мъчно за, примерно, този, как се казваше, Артур Яндер?
Артур от Самоков.
От Самоков, да.
Сещате, знаете ли какво става в Самоков?
Ами знам, за съжаление.
Дайте да ги разбиете и там става... Самите родители стават причина децата им да
попадат. Трябваше да поговорим за родителите малко, може би.
Ще поговорим. Искате ли да направим след новините? Не, що? Имаме време. Просто добре. Имаме 3 минути новини сега.
Добре.
Говорих с главния секретар на МВР Карин Георгиев. Поколенческата разлика в речника си личи. Няма да му правя повече комплименти, защото е мъж. Аз съм Мартин Карбовски. След малко продължаваме особения разговор, особено, защото е откровен в голяма степен, с главния секретар на МВР Карин Георгиев. Говорим си с отвращение за педофилската група и сега стана дума и за родителите. Родителите на тези деца, които продължава ли Самоков да го каже директно, това, което ние знаем, продължава ли Самоков да е любилния на такива педофилски истории, заради особеното отношение там на самоковчани, да ги наречем част от тях, към децата им?
За момента нямаме данни там да действа педофилска организация. Наблюдаваме изключително, така с изключителен интерес, това, което се случва в Самоков. Но, говорейки за родителите, аз пак не искам да бъда особено жесток в думите си, защото, както казах, аз също не виждам често сина си. И на практика не знам какво става с това момче, той какво усеща, как се развива.
Едно е да имате работа, едно е да имаме работа, друго е да дойде един немец и да почне да къпе детето в собствената си вана, което се случи в Самоков. Ще бъде ли прав, кака, че Самоков доста често се случват такива неща? И това не, е заради особеното отношение там, наистина, на махалата.
Не можем да говорим само за Самоков, господин Карбовски.
Да говорим и за други градове.
По-скоро тук наблюдаваме един социокултурен феномен, който е много интересен. Интересен в извратения смисъл на думата. Защото това се превръща в бизнес. То е както продаването на деца, както продаването на ембриони за тази определена социална прослойка, това поведение не е анормално. То е част от бита им. Част от бита им е както да станеш сутрин, да набиеш жена си, да изпиеш една бира с водка, да вземеш каруцата до теж, да откраднеш нещо, да се върнеш, да дадеш да ти изкъпа детето, за да получиш някой лев.
Да.
За тях...
Спестовна книжка бяха получили там едни родители. Те не виждат нищо нередно в това.
За мен е така. Това не е престъпление. Виждате, друга дама си беше продала детето и тя не знаеше то как се казва.
Да. Кое село беше това? Церовене.
Церовене, мисля, че беше. Вие го описвате в книгата си. Тя дори, мисля, че имаше един репортаж на
Миролюба.
На Мира Бенатова, което на всичкото отгоре пък този мой любимец Артур я удари. И трябваше да ни бъде обяснено, че всъщност това не е така. Той не е ударил.
Ага.
Това е ненормално.
Къде е сега немец Артур, който в Самоков скъпеше деца?
Предпочитам да не говоря за него.
В България ли?
Рискувам да кажа неща, които не искам. Нека да сменим темата.
Много да. Моля. Казахте, случайно ли споменахте продаване на ембриони? Не сме чували за такова престъпление в България.
Това е когато... Детето е заченато тук, не е родено и бива родено в Гърция.
Да.
Примерно.
Така го наричате.
Да, така се казва.
Значи това е този номер, когато детето е заченато тук, договорено е тук, още когато е в утробата.
Да.
Отива се ражда в Гърция, дори там се износва по-голямата част от времето. Износването е там. И после гърка го припознава като свой и
точно,
си го прибира.
Да. Или гърка, или...
Което който е напълно законно.
Ами така излиза. Много трудно можем да се борим срещу този тип престъпление, както и срещу, говорейки пак за педофилията, има много типове престъпления, които не са описани в наказателния кодекс, които няма как да бъдат така наречени груминг, господин Карбовски. Това си е чиста форма на виртуално сексуално насилие, да го кажем. Тогава, когато срещу теб се извършва сексуално насилие и ти удовлетворяваш някакъв собствен свой нагон от другата страна на уеб камерата. Това е също толкова гнусно и пошло, както да стане
това пред блудство теб. Обаче през житата.
Да, да го кажем виртуално блудство. Много е тежко, много е грозно, когато си безсилен в тази ситуация.
Да. Нещо за наглите ще ни кажете ли? Или там трябва също да мълчите? Наглите. Забелязахте ли как думата наглите се е превърна в постоянна дума в заглавията на вестниците?
Ами аз особено много го изстрадах. Загубих се мускулите покрай наглите.
Какво си загубихте?
Мускулите. Спрях да тренирам и загубих 15 кг покрай тях.
Защо?
Еми защото нямаше как. Просто те ми станаха част от битието и житието и така. Лягах и ставах с тях.
Имаме контакт с една от жените на тези хора от тази група. Мисля, че жената на Прокопи. Тя твърди, че тези хора са абсолютно набедени. Никога не са имали нищо като пари. Никога не са правили такива неща.
Господин Карбовски, в затвора няма нито един виновен човек.
Забелязал съм. Но възможно ли е в случая някаква такава мащабна конспирация да сте направили, че да набедите едни хора с някакви селски къщи и да се окаже, че те абсолютно не знаят, живеят с 300 лева, примерно. Може ли да се окаже?
Поне аз, като така, участник в тия неща, мога да ви кажа, че няма такова нещо.
Какво не знаят медиите за наглите?
Все още не знаете доста подробности, които се надявам да... Те ще станат известни в един или друг план. Най-малкото предстои в най-скоро време делото да влезе в съдебна фаза. Тогава се надявам да бъде изчистено всичко. Тогава, когато действията ни бъдат нашите и на прокуратурата бъдат санирани от съда, българския съд, когато така вие описвате тук по интересен начин във вашата книга, но все пак той е...
По обиден начин. Не знам как работите с него, но нас се струва, че той не работи добре.
Отново трябва да цитирам прокурора Кокинов, който каза, че умните прокурори не коментират съда. И по-глупавите главни секретари също.
Добре, хубаво. Значи за наглите или нищо. Просто нищо не можем да кажем за наглите.
Не можем да повтаряме неща, които са ви известни, но едва ли това ще е толкова интересно за слушателите.
Колко време сте главен секретар?
Забравих вече. Не си спомня.
Най-тежкото престъпление, което сте видели от тях? На тази крехка възраст?
Ами, то зависи за какво е крехка. Аз съм един застаряващ мъж вече и така не ми...
Това си правим комплименти. Кое е най-тежкото престъпление, което сте видели?
Бях най-шокиран от убийството на една възрастна жена
в Северозападна България.
И още едно гнусно убийство на една възрастна жена в Лакатник, което беше извършено за парче хляб. Просто бяха размазали главата, бяха съблекли и схвърлили в искър. Много неприятна история.
Да не се разсърди някой, но има един пернишки синдром. Нашия екип забелязва, че в някои части на България по-често се случват зловещи неща, отколкото в други части на България.
За съжаление не е така.
Не е така.
Не е така.
Ние се опитваме да картографираме по този начин заради нашата работа вече 10-15 години. Примерно в Родопите по-рядко ходим за жестоки убийства. Докато приемам в Северозападна България, и такова сме ходили 3 пъти. Това е на 15 септември убийството на бившата учителка, нали за това говорите?
Да.
Просто Литаково, Монтана, Враца, Видинско, Брусарци, там е феноменално, там непрекъснато. А да не кажем колко писма имаме и ние не можем нищо да...
Не бива да делим хората по географски реали. Не бива. Не е добре, не е
почтено. Да, не е коректно, разбира се, но пък перничката концепция се съществува, нали? Макар и на Майтан.
Там е 500 коня, там не можем да... Няма как.
Сега, пуснаха ли ви съобщение за гледането на мярката за педофилите?
Отложено е за 12 часа.
За 12 часа отложено.
Отложено, да. Аз ще ви пратя съобщение да...
Да, ще го коментираме веднага. Просто искаме да разберем тая мярка. Колко, дори ще, веднага ще съобщим и правилото. Благодаря ви много за това гостуване. Надявам се да бъдете чест гост и да знаете, че бихме искали полицията да почне да говори. Не е нужно да закъса и да я съдят после за клевета. Тя има варианти да говори. Поне за това, което тя върши.
Ами ако не ме осъдат скоро, господин Карбовски, надявам се да не ви бъда чест гост все пак, защото трябва да работя и друго.
Ако ви осъдат, ще станете още по-чест гост. В смисъл, ако някой ви реши да ви съди за клевета, веднага ще бъдете тук, ще ви направим рубрика тогава тук.
Казах, че ще стана келнер, Дарик. Трудно ми е да бъда журналист.
Келнер? Тук няма келнери. Тук, между другото, дори стажантите не носят кафе, което е много обидно за старите вълци, като мен. Но благодаря ви още един път за това гостуване. Това беше Калин Георгиев, главният секретар на МВР, с който си говорихме освободено, разбира се, за наша сметка, за престъпленията, на последък актуалните престъпления и най-вече за педофилите.